πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμεθα εις το 13ο κεφάλαιο, εις τον 27ο στίχον. Οι γαρκατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων τον Ιησούν, αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σάββατον αναγινοσκομένας, κρίναντες επλήρωσαν. Δηλαδή και στην Ιερουσαλήμ οι άρχοντες, τον οποίον αγνόησαν, και που τις φωνές, δηλαδή τα αναγνώσματα των προφητών, κάθε Σάββατο στις συναγωγές αναγινώσκοντο, και που η συμπεριφορά τους έφερε εις πλήρωσιν των όσων οι προφήτες έλεγαν. Δηλαδή ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, δηλαδή ότι θα πάσχει. Και είδαμε τρία σημεία από το χωρίον αυτό. Οι γαρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών. Είδαμε ακόμα ένα σημείο, τούτον αγνοήσαντες οι άρχοντες. Ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, σε ένα τέταρτον σημείο, τρίτο σημείο αυτού του χωρίου. Και τας φωνάς των προφητών των κατά παν Σάββατον αναγινοσκομένας, κρίναντες επλήρωσαν. Κατά παν Σάββατον. Βλέπουμε ότι οι προφήτες και ο νόμος αναγινώσκοντο, όπως εμείς έχουμε την Ευαγγελική και την Αποστολική περικοπή, κάθε Σάββατο. Όταν έχουμε την Ευαγγελική και Αποστολική περικοπή, δηλαδή αγιογραφική περικοπή, δεν είναι παρά ένα μήνυμα προς το λαό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας, γιατί αλλιώτικα πως ο λαός θα γνωρίσει. Το κήρυγμα δεν είναι παρά μία διασάφηση των ευαγγελικών αληθιών, όπως και στην συναγωγή μία ομιλία η οποία δεν ήταν πάντοτε δυνατή, ή το μία διασάφηση των όσων ανεγινώσκοντο. Γι' αυτό, αν κάποιος επισκέπτης κάποτε πήγαινε σε μία συναγωγή, καλή ώρα, καλή ώρα, ο Παύλος και ο Βαρνάβας εις την Αντιόχεια της Πισιδίας τους παρακαλούσαν, αν έχετε, λέγει, κάποιον λόγον παρακλήσεως, να μας τον πείτε. Δηλαδή να μας κάνετε μία ομιλία, να μας κάνετε μία διασάφηση των όσων διαβάζονται από τον νόμο και τους προφήτες. Αλλά ενώ ποτέ δεν σταμάτησε η ανάγνωση του νόμου και των προφητών, και συνεπώς η πληροφόρηση του λαού, εντούτοις δεν μπόρεσαν να συλλάβουν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μεγάλη η κατηγορία ή συνεχώς ακούοντες ου προσήχων. Λέει, είναι αξιοκατάκριτη, διότι εάν συνεχώς μπορούσαν να ακούν, όμως δεν μπόρεσαν να προσέξουν και να αντιληφθούν το περιεχόμενο των όσων ανεγινώσκοντο. Αγαπητοί μου, θα σας έλεγα, το ίδιο παθαίνουμε και εμείς. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε και τον Απόστολο. Μάλιστα σε πάμπολες εκκλησίες γίνεται και μία προγύμναση, τόσο από τον ιερέα για την ωραία απαγγελία, δηλαδή την εμελή απαγγελία του Ευαγγελίου, όσο και προπαντός από τον όποιον ψάλτη, να γίνει η ανάγνωση του Αποστόλου με πολλά μουσικά στολίδια. Και όλο το βάρος πέφτει ότι ο ψάλτης είπε ωραία τον Απόστολο. Όλο το βάρος πέφτει ότι ο ιερεύς ανέγνωσε το Ευαγγέλιο ωραία. Αλλά από αυτό τι βγαίνει όμως? Έτσι βλέπουμε να παθαίνουμε ό,τι είχε πάθει και ο παλαιός Ισραήλ. Τα ακροόμενα στην εκκλησία μας έγιναν μουσική, έγιναν τύπος, έγιναν ρουτίνα. Όπως επί παραδείγματι ακούμε πάντα το ίδιο Ευαγγέλιο την Πέμπτη Κυριακή του Λουκά που έχουμε σήμερα, την Έκτη Κυριακή του Λουκά θα έχουμε πάλι το ίδιο, του χρόνου Πέμπτη Κυριακή του Λουκά θα έχουμε το ίδιο και ούτω καθεξής. Βέβαια ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί, εγώ σας το έχω πει, ότι η Αγία Γραφή είναι ανεξάντλητη. Χρόνο δεν έχουμε, το έλεγα και το πρωί στην ομιλία μου, χρόνο δεν έχουμε να ψάξουμε για να βρούμε νέα στοιχεία από μία περικοπή. Θέλει λιπαρά μελέτη, όπως λέγεται. Θέλει παντοτινή μελέτη. Θέλει συνεχή μελέτη για να μπορούμε να βρίσκουμε εφόλη τη ύλη σε όλη την Αγία Γραφή και στους πατέρες, γιατί τα μάτια των πατέρων είναι μάτια Αγίου Πνεύματος. Και πώς είδαν την Αγία Γραφή και τι έχουν να μας πούν. Σας λέγω μόνο ότι αν θα λέγαμε τα ίδια και τα ίδια, είναι γιατί δεν καθίσαμε να σκάψουμε αυτό το λατομείο που λέγεται Αγία Γραφή. Γι' αυτό οι πατέρες εν ονόματι αυτής της αληθείας έβαλαν και στερέωσαν τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές μέσα στο λεγόμενο εκκλησιαστικό έτος. Αλλά φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα για μας έχουν γίνει πράγματι ένας τύπος και μία ρουτίνα. Δεν έχουμε καμία εμβάθυνση. Και εκεί, εδώ είναι η τραγικότητά μας. Ίδια, πανομοιότυπη, ό,τι ακριβώς συνέβη στον παλαιόν Ισραήλ. Λέμε επί παραδείγματι δεκάδες φορές την ημέρα, κάπου 60 φορές λέμε την ημέρα, το Χριστός Ανέστη μέσα στην διακινήσιμον εβδομάδα. Δεκάδες φορές, αρκεί να σας θυμίσω ότι στον όρθρο λέμε 10 φορές το Χριστός Ανέστη. Όταν μπούμε στη λειτουργία στην αρχή μετά το ευλογημένη βασιλεία, άλλες 10 φορές. Να αμέσως 20 φορές. Τι είσοδος, τι απόλυσης, τι. Πόσες φορές λέμε το Χριστός Ανέστη? Και τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι το μυαλό μας ταυτόχρονα, όταν ακούμε ή ψάλλουμε και εμείς το Χριστός Ανέστη, δεν πηγαίνει εις την Ανάσταση των νεκρών. Και άμα μας πουν έξω ότι ξέρετε οι νεκροί θα αναστηθούν, πού το είδες γραμμένο? Μα αυτό δεν έψελες μέσα? Αυτό δεν άκουγες μέσα? Και έτσι μερικοί χιλιαστές σου λένε, που έχουν γίνει χιλιαστές, αυτά που μου είπαν εμένα δεν τα είδα στην εκκλησία μας. Δεν έβαλες αυτή να ακούσεις. Και όχι δεν σου υπόθηκαν. Γιατί έπεσαν οι χριστιανοί μας στο ίδιο λάθος. Γι' αυτό αγαπητοί μου έχουμε και το φαινόμενο πολλοί να παρασύρονται από τις αιρέσεις. Είναι ένα δυστύχημα πραγματικά αυτό. Έτσι μάλιστα και θα σας απαντήσουν όταν επιμείνετε στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, και πού τα ξέρει κανείς αυτά και πού τα είδε γραμμένα και ποιος ήρθε να μας πει τι γίνεται? Μα ο Χριστός μας το είπε, και μας το είπε και το έγινε στο πρόσωπό του, αναστήθη. Πού τα ξέρει κανείς αυτά? Μα τότε τι έκανες στη λειτουργία και στον όρθρο και στον εσπερινό? Τι έκανες? Βλέπετε? Βλέπετε παρακαλώ? Έτσι το Χριστός Ανέστη, για να επανέλθω πάλι σε αυτό, έγινε ένα εγερτήριον θούριον, ένας ενθουσιασμός, αλλά με μηδενικό πρακτικό αποτέλεσμα. Τίποτε άλλο. Και τώρα αυτοί στη συναγωγή που άκουγαν τις γραφές και απέρριψαν τον Ιησούν. Τι τραγικό της. Τόσους αιώνες, 15 αιώνες να ακούν προφήτες και νόμο, και έρχεται η ώρα και απορρίπτουν τον Μεσσία τους και τον σταυρώνουν. Τώρα αυτοί επλήρωσαν, δηλαδή πραγματοποίησαν, εγέμισαν, δηλαδή πραγματοποίησαν τον νόμο και τους προφήτες, επειδή ακριβώς κατηδίκωσαν σε θάνατο τον Ιησούν, δηλαδή ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Ακούστε τι γράφει η προφητεία, μια προφητεία έτσι, κάνα δυο να σας πάρω, και θα αναρωτηθείτε και εσείς, μα καλά δεν καταλάβαιναν, μα καλά δεν υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι εξηγούσαν, οι νομοδιδάσκαλοι, οι γραμματείς, αυτοί σαν νομομαθείς, δηλαδή εγνώριζαν την Αγία Γραφή. Πώς εξηγούσαν αυτά όλα? Μέχρι σήμερα θα αναρωτηθείτε, και εγώ αναρωτιέμαι, μα πώς εξηγούν οι Εβραίοι στις συναγωγές τους την Παλαιά Διαθήκη, όπου έχουμε μεσιανικές προφητείες? Πώς εξηγούν? Παράδειγμα λοιπόν, όπως σας είπα, ακούστε από τον 21ο Ψαλμό: πάντες οι θεωρούντες με όσοι με έβλεπαν, εξεμικτήρισαν με. Μικτηρίζω θα πει κοροϊδεύω, με τον τρόπο που πιάνει κανείς τη μύτη του, τους μικτήρες του, τις μύτες του, τα ρουθούνια του, ρουθουνίζει, και ήταν ένας τρόπος αποδοκιμασίας αυτός. Όλοι λοιπόν με απεδοκίμασαν, εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεση, είπαν λόγια, εκκίνησαν κεφαλήν. Αυτό ακριβέστατα έγιναν κάτω από το σταυρό. Εκκίνησαν κεφαλήν, ήλπισαν επί Κύριον. Αυτό του λέγανε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς κάτω από το σταυρό. Ήλπισε, λέει, στον Κύριο, για να δούμε θα έρθει να τον σώσει. Είπε η Λίλα μας αβαχθανή. Δεν κατάλαβαν ότι αυτό ήταν η εβραϊκή γλώσσα, δηλαδή η αρχαία γλώσσα, διότι μιλούσαν αραμαϊκά την εποχή εκείνη, μιλούσαν αραμαϊκά. Συνεπώς, αφού δεν αντιλαμβάνονται, όταν άκουσαν το ηλί, που είναι εβραϊκή λέξη και θα πει Θεός, δηλαδή το ψαλτήρι γράφτηκε εβραϊκά, σχεδόν ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε εβραϊκά, σχεδόν, δεν την καταλάβαιναν όμως. Έπρεπε να γίνεται εξήγησης. Ηλί, ηλί, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Φωνάζει, λέει, τον Ηλία, τον προφήτη, για να δούμε θα έρθει. Κορόιδευαν. Ήλπισεν επί Κύριον ρισάστο αυτόν. Ήλπισε στον Κύριον να τον απαλλάξει από τον σταυρόν. Σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν να τον σώσει, γιατί είπε ότι τον θέλει, ότι τον αναγνωρίζει ο πατήρ. Και ισχούν θανάτου κατήγαγες με, και επέτρεψες, λέγει, να φτάσω μέχρι το χώμα του θανάτου, δηλαδή να πεθάνω και να με θάψουν. Όριξαν χείρας μου και πόδας. Το όριξαν, που θα πει έσκαψαν, είναι πολύ χαρακτηριστικό ρήμα αυτό. Μόνο αυτό το ρήμα θα έπρεπε να τους κάνει προσεκτικούς. Έσκαψαν, λέει, τα χέρια μου και τα πόδια μου, που σημαίνει τρύπα, τρύπα στα χέρια και στα πόδια, κάρφωμα. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, την ώρα που εμμύραζαν τα ημάτια του σταυρωμένου, του σταυρωμένου, οι στρατιώτε σε τέσσερα μέρη, εκεί δεν μπόρεσαν κάτι να θυμηθούν. Το ψαλτήρι, το ψαλτήρι λεγότανε, όπως και λέγεται μέχρι σήμερα, λέγεται πάρα πολύ έντονα, συχνά, και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον, και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρον. Είδατε λεπτομέρειες? Μου δώσαν, λέει, είπα διψώ και μου δώσαν ξύδι και λοιπά. Ο Ισαΐας, λέει, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πέμπτος Ευαγγελιστής, Είναι γνωστό ότι οι Ευαγγελιστές δεν προφητεύουν, δηλαδή δεν προφητεύουν, γράφουν ιστορία. Εκείνα τα οποία είπαν οι προφήτες, βεβαίως και εκείνοι έχουν προφητείες, αλλά κυρίως ιστορία. Ο Ισαΐας όμως τόσο ζωηρά προφητεύει, σαν να γράφει ιστορία. Και λέγει ο Ισαΐας εις το περίφημο εκείνο 53 κεφάλαιόν του: «Και είδομαι αυτόν, και ούκ είχεν είδος, ουδέ κάλος. Τον κοιτάξαμε, δεν είχε», λέγει, «σχήμα, ομορφιά». Δεν είχε, όπως εκείνος ο καθημαγμένος άνθρωπος, ο ταλαιπωρημένος, εκείνος ο οποίος, έναν που το χτυπάει το αυτοκίνητο ή γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε ποιος μπορεί να είναι. Τα αίματα όλα αυτά και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Τον είδαμε, λέει, και δεν είχε είδος ουδέ κάλος. Αλλά το είδος αυτού άτιμον, χωρίς τιμήν. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να πάθει κανείς όταν τον ξεφτιλίζουν και τον κακοποιούν. Και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, σαν να είχε φύγει πιο πάνω από όλους τους ανθρώπους. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει. Ποιος ποτέ εγκληματίας θα μπορούσε να φέρει τις αμαρτίες ενός λαού? Άρα λοιπόν πρόκειται περί προσώπου ιδιαιτέρως σπουδαίου. Αυτός που εξέλιπε πανείδος και κάλος, αυτός φέρει τις αμαρτίες μας και περί ημών οδυνάτε. Για μας πονάει. Όχι ότι εκείνος έφτεξε, για μας πονάει. Και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώση. Και εμείς λογαριάσαμε και νομίσαμε ότι ο Θεός τον τιμωρεί, ενώ ήταν για τις δικές μας τις αμαρτίες. Και αυτός δια το «και κακώστε» ούκ ανοίγει το στόμα αυτού. Δεν είδαν άλλους να σταυρώνουν, δεν τους είδαν να βρίζουν, γιατί έτσι έκαναν οι κακούργοι όταν τους έτσι γύρει, πονάει κανείς, είναι φοβερό πράγμα. Δεν άργει ο Ιησούς το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, να βρίσει τίποτε κανέναν, να λιδωρήσει. Και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, και ο Κύριος τον παρέδωσε για τις δικές μας τις αμαρτίες. Το μόλοπι αυτού ημίς ιάθημεν. Μόλοψ είναι το πρίξιμο, γενικά είναι η πληγή. Στις πληγές του, με τις πληγές του εμείς θεραπευτήκαμε. Από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον. Α, ώστε λοιπόν οδηγήθηκε εις τον θάνατον από τις ανομίες του λαού μου. Αυτά πώς τα εξηγούσαν οι Εβραίοι? Πώς τα εξηγούν μέχρι σήμερα και έχουν το κάλυμα αυτό και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ορθά? Μυστήριο, μυστήριο. Είναι φοβερό αυτό. Αλλά σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, ας προσέξουμε, γιατί και σήμερα και εμείς αρνούμεθα τον Ιησού Χριστόν. Αρνούμεθα τη θεότητά του. Δεν έχουμε, τουλάχιστον να μιμηθούμε τους αιρετικούς που στρέφονται στην Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον. Και να ξανακοιτάξουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να μην πάθουμε ο νέος εμείς, ο νέος Ισραήλ, ό,τι έπαθε ο παλαιός Ισραήλ. Και προχωρούμε εις τον 28 στίχο, πάντα του αυτού κεφαλαίου του 13. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος την ομιλία του, μην ξεχνάτε ότι πρόκειται περί αναλύσεως μιας ομιλίας. Και μη δε μίαν αιτίαν θανάτου ευρώντες, ιτήσαν το Πιλάτον αναιρεθήνε αυτόν. Δεν του βρήκαν καμία αιτία του Ιησού, εν τούτη ζήτησαν να ο Πιλάτος να τον θανατώσει. Αναιρεθήνε αυτόν. Ζήτησαν να τον θανατώσει. Βλέπει κανείς αυτό το πάθος του λαού που φτάνει σε αυτόν τον παραλογισμό, εννοείται του λαού, των αρχόντων του λαού, και φτάνει σε αυτόν τον παραλογισμό, ώστε ενώ δεν βρίσκουν αιτίαν, Εν τούτης φτάνουν στο σημείο να ζητούν τον θάνατό του. Πάθος, 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 φοβερό πάθος. Αυτό τους έκλεισε τα μάτια μέχρι σήμερα 2000 χρόνια. Είναι ζηλότυπος λαός. Όταν είδαν ότι ο Μεσσίας έγινε Μεσσία, ο Μεσσίας των έγινε Μεσσίας των εθνών, α, εμείς θέλουμε αποκλειστικότητα. Δεν θέλουμε να είναι ο Μεσσίας όλων των εθνών και ημών αυτών. Όχι, μόνο δικός μας. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ζηλοτυπούν. Με κάθε τρόπο αυτός ο λαός θέλει να κάνει κακό σε όλους τους χριστιανικούς λαούς. Ο γνωστός ή το γνωστό φαινόμενο του σιωνισμού. Όλοι το ξέρετε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήτα και άλλη κατηγορία. Θα μπορούσαμε ακόμη να τους προσάψουμε άλλη μια κατηγορία στις κάποιες που ήδη αναλύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και μηδεμίανε τι ανευρώντες όπερ ουκίν αγνίας. Δεν ήταν θέμα αγνίας, έκαναν ανάκριση και δεν βρήκανε τι αν θανάτου, άρα δεν ήταν θέμα αγνίας. Θόμεν γαρ ότι ούχος Χριστόν αυτόν ήχον, τίνος ένεκεν και ανήρουν. Αφού λοιπόν δεν τον εδέχθηκαν για Μεσσία, γιατί τον εφώνευαν, για ποιο λόγο? Θα λέγανε τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους προφήτες δεν είναι αυτά εις το πρόσωπο αυτό. Άντε άνθρωπε φύγε, δεν σε θέλω, δεν ξέρω εγώ. Γιατί τον εφώνευαν? Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Εβραίοι σπρώχνονται άκοντες να εκπληρώσουν τους προφήτες. Ακόμη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανδροί παραδόντες αλοφύλο παρέδωσαν τον Ιησούν, τον συμπατριώτη τους. Αυτός που έφερε τον Μεσσίας τον παρέδωσαν σε αλόφυλον άνθρωπο, εις τον Πιλάτο. Βλέπουμε το πάθος των αφάνει στο σημείο να παραδίδουν σε ειδωλολάτρη την καταδίκη του Ιησού. Θα το λέγαμε κάπως έτσι, εκείνο το ιτήσαντο Πιλάτων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε, σπούδασε νομικά, δηλαδή ήταν δικηγόρος, ήξερε να σκαλίζει μια δίκη και γενικά μια υπόθεση εκπληκτικά. Είχε δέκα το πνεύμα του Θεού, γι' αυτό οι ερμηνείες του Ιερού Χρυσοστόμου είναι απαράμιλες. Αυτό το ιτήσαν το Πιλάτων, ζήτησαν από τον Πιλάτων. Αυτό δείχνει, έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί να ζητήσουν εκδίκαση μιας υποθέσεώς των από έναν ειδωλολάτρη, δηλαδή από μίαν εξουσίαν που δεν ήταν δική των. Βέβαια ξέρουμε ότι θανατική εκτέλεση δεν μπορούσαν να κάνουν, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουν την άδεια από τον Πιλάτον. Αλλά όταν όμως ο Πιλάτος κρίνει ότι είναι αθώος, κρίναντος εκείνου απολύειν, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, είναι στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων, κρίναντος εκείνου του Πιλάτου απολύειν, δηλαδή ότι είναι αθώος, δεν είπε ότι δεν βρίσκω τίποτα στον άνθρωπο αυτόν, να νύπτω τα χέρια μου, είναι αθώος ο άνθρωπος αυτός και θα ήθελα και εγώ να είμαι αθώος απέναντι του αίματός του. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν την πολιτεία, εκεί είναι το μεγάλο θέμα, για να επιφέρουν την καταδίκη που θέλουν. Επικαλούνται την πολιτεία, διότι ο Πιλάτος ήταν πολιτεία. Ο Χριστός είπε στον Πιλάτο, η αμαρτία η δική σου είναι πιο μικρή από την αμαρτία εκείνων που με παρέδωσαν σε σένα, διότι εσύ επιτέλους είσαι μια πολιτική εξουσία και εσύ έχεις ευθύνη τη στιγμή που είσαι ανώτερος από αυτούς. Το συνέδριο αρχιερέων και τα λοιπά. Είσαι ανώτερος εσύ ως πολιτεία και κρίνεις ότι είμαι αθώος. Γιατί συμφωνείς να με καταδικάσεις? Τους φοβάσαι? Ναι, εφοβήθηκε. Του το είπαν οι πονηρότατοι. Δεν είσαι φίλος του Κέσσαρος. Δηλαδή κοίταξε, θα χάσεις τη θέση σου. Κοίταξε, πρόσεξε, θα χάσεις τη θέση σου. Δεν είσαι φίλος του Κέσσαρος. Καταλάβετε αυτά τα δαιμονικά μαγειρέματα? Τα αντιλαμβάνεστε? Και αυτά συνεχίζονται διαρκώς μέσα στην ιστορία. Γιατί είχανε μένος, είχανε πάθος οι άνθρωποι αυτοί. Ήθελαν οπωσδήποτε να καταδικάσουν τον Ιησού και το επέτυχαν. Εδώ είναι. Αλλά στην πραγματικότητα επέτυχαν τη δική τους την καταδίκη και την ιστορική και παγκοσμία κατακραυγή. Ένας λαός που ουσιαστικά καμία χώρα δεν τον θέλει. Καμία χώρα. Σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι, και σε όλους είναι αντιπαθητική η παρουσία του. Έχουν την κατάρα του Θεού. Είναι οι κατάρες που εξαπέλυσε ο Θεός και που είναι γραμμένες εις την τελευταία οδή του Μωυσέως. Ναι, βάζει τη λέξη αρά. Αρές μάλιστα. Κατάρες. Γιατί εθανάτωσαν το δικό τους το Μεσσία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 29. Ως δε ετέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθελώντες από του ξύλου έθηκαν εις μνημείων. Όταν λέγει όλα αυτά τα έκαναν, υποτίθεται ότι τον σταύρωσαν, δηλαδή εξυπακούεται στο κείμενο, καθελώντες τα πει ξεκρέμασαν. Τότε βεβαίως και επραγματοποίησαν όσα ήσαν γραμμένα στις προφητείες, τον έβαλαν σε μνημείον. Προσέξτε εδώ. Βλέπουμε ότι ο Παύλος επιμένει ότι αυτοί που τον θανάτωσαν άκοντες, χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το συνειδητοποιούν, πραγματοποίησαν τις προφητείες για το Μεσσία. Η προφητεία, αγαπητοί μου, δεν συνειδητοποιείται από εκείνον που την πραγματοποιεί. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πραγματοποιούμε εμείς εδώ μια προφητεία. Δεν έχουμε την συνείδηση ότι πραγματοποιούμε αυτή την προφητεία, έστω και αν τη διαβάζουμε και την ξαναδιαβάζουμε. Συνεπώς οι Ιουδαίοι έπραξαν χωρίς να γνωρίζουν ότι γίνονται οι εκτελεστές των προφητιών. Ό,τι αφορούσε σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή το πρόσωπο του Μεσσίου, κανείς άνθρωπος δεν γνωρίζει αυτό. Ούτε ο διάβολος. Ούτε ο διάβολος. Δεν γνωρίζει όταν πραγματοποιεί κάτι για να ματαιώσει μια προφητεία. Δεν ξέρει τι κάνει. Στο τέλος και αυτός οδηγείται να πραγματοποιηθεί μια προφητεία. Μόνον ο Ιησούς Χριστός είχε πλήρη και απόλυτη συνείδηση κάθε του κίνηση ότι ήταν εκπλήρωσης μιας κάποιας προφητείας. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Αυτό δεν σας λέει τίποτε? Δεν σας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, για να μπορεί μόνος, ούτε άνθρωποι, ούτε άγγελοι, ούτε δαίμονες, μόνος γνωρίζει ότι αυτό τώρα το κάνω γιατί το λέει εκείνη η προφητεία. Άκουστε, έτσι, κάνα παραδειγματάκι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος έσυρε εκείνο το μαχαιρίδιο, το τραπεζομάχηρο ή το εκδρομικό μαχαίρι του, και έκοψε το αυτί του Μάλχου εις τον κήπο της Γεθσημανή, ο Κύριος του λέγει: βάλ το μαχαίρι στη θέση του. Τι νομίζεις, ή δοκείς, ότι ουδύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους οι 12 λεγιώνας αγγέλων. Τι νομίζεις, δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου να μου δώσει, να παραστήσει, να βρεθούν περισσότερες από 12 λεγιώνες, δηλαδή 72.000 άγγελοι, για να με υπερασπιστούν? Τι νομίζεις? Ακούστε, πως ουν πληρωθώσιν εγγραφέ ότι ούτω διγενέστε? Πως θα πραγματοποιηθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνουν αυτά? Κανείς δεν είχε πάρει είδηση, ο Ιησούς όμως εγνώριζε. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Μόνος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τι πράττει. Όταν κάποια στιγμή θα πει σε δυο μαθητάς του, πηγαίνετε να πάρετε εκείνο το γαϊδουράκι. Είδατε λοιπόν ότι ο Κύριος είπε πόσουν πληρωθώσιν οι γραφέ ότι ούτω διγενέστε? Πώς θα πραγματοποιηθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνουν? Μόνος λοιπόν ο Ιησούς γνωρίζει κάθε του κίνηση που αντιστοιχεί σε κάποια προφητεία. Είναι ο μόνος, σας είπα, και αυτό φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Κύριος επέπληξε τον Απόστολο Πέτρο όταν ανήρχεται εις τα Ιεροσόλυμα και του είπε, Κύριε ήλεός σοι, ήλεός εσένα. Τώρα ζητούσαν να σε φωνεύσουν οι Εβραίοι και πάλι στα Ιεροσόλυμα ανεβαίνεις. Ο Κύριος τον επέπληξε επειδή ο Πέτρος, χωρίς να καταλαβαίνει, επήγαινε να ματαιώσει μίαν προφητεία. Ποια προφητεία? Ότι ο Μεσσίας θα έπασχε. Και πήγαινε να ματαιώσει. Τι λογικότερον να προφυλάξουμε τον διδάσκαλόν μας από του να μη πέσει στα χέρια των εχθρών του? Τι λογικότερο, τι φυσικότερον? Είδατε όμως? Γι' αυτό είναι εκπληκτικό, αγαπητοί μου, πράγμα η προφητεία. Η προφητεία, γι' αυτό το είπα μυριάδες φορές, εξισφάλιζε την ταυτότητα του Μεσσίου. Και δεν ήταν δυνατόν κανείς, μα κανείς στην ιστορία, να σφετεριστεί, ιδιοποιηθεί μίαν προφητείαν, αφού θα ενεφανίζεται ως ψευδομεσσίας. Κανείς, μα κανείς. Αυτή είναι μία αποκλειστικότητα. Ακόμη και η ταφή και η ανάσταση του Χριστού βεβαίως ήσαν μέσα στο χώρο της προφητείας. Όμως ο Παύλος, όταν λέγει ότι τον ξεκρέμασαν από το ξύλο και τον έθαψαν, προπαρασκευάζει στο λόγο του για να μιλήσει τώρα για την ανάσταση του Μεσσίου, του Χριστού. Και έτσι, ταυτόχρονα με την προφητεία για την ανάσταση του Χριστού, εισάγει και την ιστορία. Προσέξτε αυτό το σημείο, εισάγει και την ιστορία, η οποία ιστορία, θα το δούμε αμέσως λίγο πιο κάτω, είναι η εκπλήρωση της προφητείας. Γράφει επί παραδείγματις στους Κορινθίους ότι ο Χριστός απέθανε, είναι στο 15ο κεφάλαιο. Προσέξτε, κατά τας γραφάς, δηλαδή σύμφωνα με τις προφητείες, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα. Ετάφη και ανεστήθη την τρίτη ημέρα. Το ετάφη, ξέρετε τι είναι? Η εξασφάλιση ότι ο Ιησούς πραγματικά πέθανε. Και ανεστήθη, προσέξτε, γέρθη, κατά τας γραφάς πάλι. Πάλι κατά τους προφήτες, πάλι κατά τις γραφές. Τώρα θα περάσει στην ιστορία, και ότι όφθη κυφά, ήτα τις 12, ύστερα σε τούτους, ύστερα σε εκείνους, όφθη θα πει ενεφανίστη ο Ιησούς στον Πέτρο, μετά στους 12, μετά εκεί, 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 τελευταίον από όλους ενεφανίστηκε εις εμένα, λέει ο Παύλος, όταν πήγαινα στη Δαμασκό. Τι χρησιμοποιεί εδώ? Την ιστορία. Προφητεία και ιστορία. Ό,τι είναι το νερό με τη σκόνη τσιμέντο. Αν το νερό ενωθεί με τη σκόνη τσιμέντο, το νερό, υπάρχει πιο μαλακό πράγμα από το νερό? Υπάρχει πιο μαλακό πράγμα από τη σκόνη του τσιμέντου? Όταν αυτά τα δύο ενωθούν, δημιουργούν πέτρα, σκληρότητα. Δηλαδή, όταν η προφητεία πραγματοποιηθεί ιστορικά, ιστορία, έχουμε πλέον στερέωση μιας αληθείας. Ο Ιωάννης γράφει στην επιστολή του, ευαγγελιστής, ότε ουν ηγέρθη, συγγνώμη, στο Ευαγγέλιο του, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, ο Χριστός δηλαδή, εμνίστησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε. Ποιο? Είχε διώξει τους εμπόρους από το ναό και του είπαν εκείνοι, με ποια εξουσία το κάνεις αυτό να μας διώχνεις? Ποιος σου έδωσε την εξουσία? Και ο Κύριος λέγει, λύσατε το ναόν τούτον. Ποιο ναόν? Του σώματός του, όχι το ναόν τα ντουβάρια. Και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ανοικοδομήσω. Τι του λένε? 46 χρόνια έκανα να τον χτίσουν και εσύ μου λες, εσύ μας λες τώρα σε τρεις ημέρες? Και λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, εννοούσε το ναόν του σώματός του. Πότε κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιησούς? Γι' αυτό λέγει εδώ, όταν ανεστήθη, ότε ουν ηγέρθη. Τι είναι η Ανάσταση? Γεγονός, ιστορία. Από τους νεκρούς εμνίστησαν, θυμήθηκαν οι μαθητές ότι τούτο έλεγε. Χαλάσατε τον ναό και εγώ και τα λοιπά, δηλαδή προφητεία. Και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Προσέξτε λοιπόν εδώ τώρα τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Το ένα είναι το γεγονός της Αναστάσεως, ιστορία. Το άλλο είναι, όπως λέει εδώ, ο λόγος του Ιησού, προφητεία ήταν. Λύσατε τον ναόν τούτον, προφητεία. Και το τρίτο είναι οι προφητείες των γραφών. Είδατε τι λέει? Επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Τρία πράγματα: προφητεία των γραφών, προφητεία του Ιησού, γεγονός. Χρειάζεται πιο μεγάλη κατοχήρωση? Τι θα θέλαμε περισσότερο να πιστέψουμε? Αγαπητοί μου, εγώ πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε. Τι άλλο θα θέλαμε? Γι' αυτό οι μαθητές επίστευσαν. Επίστευσαν και έδωσαν τη ζωή τους για τον Ιησούν Χριστόν. Στίχος 30. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Ο δε Θεός, λέγει, τον ανέστησε από τους νεκρούς. Σας είπα προηγουμένως ότι όταν ο Παύλος ομιλεί περί ταφής και εκεί στους Κορινθίους, και εδώ τώρα στην ομιλία του στην Αντιόχεια, θέλει ιδιαιτέρως να τονίσει τον θάνατο του Ιησού. Ο Παύλος είναι άνθρωπος πίστεως, αλλά είναι και ρεαλιστής. Δεν θέλει εκείνα τα οποία γράφει και διδάσκει να παρέλθουν χωρίς επιχειρήματα. Έχει επιχειρήματα και έχει πολλά επιχειρήματα. Έχει επιχειρήματα από τη γραφή, επιχειρήματα από την ιστορία, επιχειρήματα και από την λογική. Όταν επί παραδείγματι γράφει στους Κορινθίους, συγγνώμη, στους Εβραίους, πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Εδώ είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Εκείνος που τα πάντα έκανε είναι ο Θεός. Σας έχω ξαναπεί το παράδειγμα, δεν πειράζει αν το ξαναθυμίσω, πολύ παλιά σας το έχω πει. Αν αγαπητοί μου βρούμε στο Βόρειο Πόλο μία καλύβα επάνω στους πάγους, μία καλύβα, όχι να φανταστούμε ότι ο αέρας, δεν ξέρω ποιος αέρας, πήρε από, κάποιου, από κάπου χόρτα σανό, τα στριφογύρισε και τα πήγε στο Βόρειο Πόλο και τα εναπέθεσε πάνω σε ένα πάγο, αλλά να είναι σχήμα καλύβας, να έχει πόρτα και παράθυρο, που είναι λογικό αυτό, διότι από μια πόρτα μπαίνουμε και από ένα παράθυρο βλέπουμε. Είναι λοιπόν λογικό σχήμα, λογικόν. Ποιος θα έλεγε ποτέ ότι αυτή η καλύβα έγινε μόνη της και ότι κάποιος δεν έφτασε εκεί και έφτιαξε μια καλύβα? Όταν βλέπει πόρτα και παράθυρο τετραγωνισμένη με ταβάνι και δεν ξέρω τι. Έτσι και εδώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν δεις μέσα στην κτήση όλη αυτήν την λογικότητα, και μάλιστα μία λογικότητα σε μία αλληλουχία, το ένα δεμένο με το άλλο, τι θα πεις? Μόνα τους γίνηκαν αυτά? Τυχαία είναι? Ή κάποιος τα έφτιαξε? Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Αυτό το επιχείρημα τι είναι? Είναι λογικό επιχείρημα. Ο Παύλος λοιπόν χρησιμοποιεί επιχειρήματα από την Γραφή, επιχειρήματα από την ιστορία και επιχειρήματα από την λογική, και γεροδένει το θέμα του. Είναι σπουδαίο αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας είναι πάντοτε χρήσιμο για κάθε εποχή, για να ξέρουμε πως πρέπει και εμείς οι ίδιοι να στεκόμεθα μπροστά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και άλλους κάποιους να βοηθήσουμε. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτών εκ νεκρών. Αυτό το δε αντιθετικό σύνδεσμος, που θα πει αυτοί μεν έτσι, ο Θεός όμως έτσι, αυτοί μεν κατεδίκασαν στο θάνατο, σε θάνατο τον Ιησούν, αλλά ο Θεός όμως τον ενέστησε. Ο δε Θεός, αυτό το αντιθετικό. Δηλαδή η Ανάσταση του Ιησού είναι η απάντηση του ουρανού ότι ο Ιησούς δεν απέθανε σαν κοινός σφετεριστής ξένων ιδιωτήτων θεϊκών. Το επιχείρημα του Καϊάφα έκανε, λέει, τον εαυτόν του με ειδική σημασία Υιόν του Θεού. Δεν είναι σφετεριστής του τίτλου του Μεσσίου, είναι ο Μεσσίας. Έχει τα δικαιώματα, γιατί αλλιώτικα πώς θα μπορούσε αν ήταν σφετεριστής, μέγα αμάρτημα, δηλαδή ψευδομεσσίας, πώς θα μπορούσε ο ουρανός να απαντήσει με την Ανάσταση του Ιησού? Ποιος ψευδομεσσίας όταν πέθανε αναστήθηκε? Η Πεντηκοστή είναι δευτέρα μεγάλη απάντηση του ουρανού. Πώς θα ήρχε το ποτέ το Πνεύμα το Άγιον εάν ο Ιησούς ήταν ο ψευδομεσσίας? Γι' αυτό λέγει ο Ιωάννης, καταγράφει ο Ιωάννης, ο Κύριος το είπε, όταν δε έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, πότε ήλθε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνος ο Παράκλητος μαρτυρήσει περί εμού. Εκείνος θα δώσει τη μαρτυρία του, του ποιος είμαι. Ιδού, εάν λοιπόν ο Ιησούς ή το σφετεριστής ή το ψεύτης ή το απατεών, όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν οι Εβραίοι, ή και κάποιοι ορθόδοξοι χριστιανοί μας, όταν γράφουν όπως γράφουν, βλασφημούντες κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού, πώς θα απαντούσε ο ουρανός με αυτό, δηλαδή με την Πεντηκοστή? Και ποιος μπορούσε να την αρνηθεί? Κανείς. Μπορούσαν όμως να τη διαστρέψουν. Γλεύκους με μεθωμένοι είναι. Μεθυσμένοι είναι και μιλάνε έτσι. Μα οι μεθυσμένοι δεν ξέρουμε να μιλήσουν καλά καλά τη γλώσσα τους. Ψευδίζουν όταν μιλάνε τη γλώσσα τους και είναι μεθυσμένοι. Ρήματα ζωής, ρήματα, λόγια τέτοια προϊόν από τους Αποστόλους, προϊόν μέθης. Αλλά ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν. Ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν. Εδώ λέει ο δε Θεός ήγερεν αυτόν εκ νεκρών. Ερωτούμε, ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν? Δεν ανεστήθη μόνος? Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Έχουμε στην Αγία Γραφή εκφράσεις που δείχνουν ότι ο Ιησούς ανεστήθη μόνος, ότι τον αναστήλει ο Πατήρ, ότι τον αναστήλει το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε αυτές τις τρεις εκφράσεις και αυτές είναι δηλωτικές ότι ο Θεός είναι ένας. Ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός μόνος του και το Πνεύμα το Άγιο. Ακούσατε τρεις μαρτυρίες, γιατί και εγώ αγαπώ τις μαρτυρίες. Να μην προσφέρεται λόγος χωρίς μαρτυρία. Ακούσατε λοιπόν τρεις αγιογραφικές μαρτυρίες. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο 17 στίχος: εγώ τι θυμί την ψυχή μου. Εγώ την τοποθετώ, την βάζω κάτω. Αποθέτω την ψυχή μου, τη ζωή μου. Ή να πάλι λάβω αυτήν, για να την ξαναπάρω πάλι. Εγώ την καταθέτω, εγώ θα την πάρω. Δεν λέει πουθενά για τον πατέρα. Ουδείς έρει αυτήν απ' εμού. Κανείς δεν την παίρνει από μένα. Αλλά εγώ τι θυμί αυτήν απ' εμαυτού. Είδατε ένας πλεονασμός στην έκφραση. Αλλά εγώ αποθέτω αυτήν από μόνος μου. Απ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω, άλλη πλάτινση του θέματος. Εξουσίαν έχω, είναι αυτήν, έχω την εξουσία να την καταθέσω, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν και πάλι να την ξαναπάρω τη ζωή μου. Ώστε λοιπόν ποιος ανέστησε τον Ιησούν? Μόνος ανεστή. Μόνος. Το λέει καθαρά. Καταθέτω την ζωή μου και την ξαναπαίρνω τη ζωή μου. Πεθαίνω και αναστήνομαι. Αυτό θα πει, καταθέτω και παίρνω. Όταν ο Θεός Πατήρ τον αναστήνει, είναι από την πρώτη προς Κορινθίους 6ο κεφάλαιο. Ο δε Θεός και τον Κύριον, εννοείται τον Ιησούν, ήγηρε, ανέστησε, και ημάς εξεγερίδια της δυνάμειος αυτού, και εμάς θα μας αναστήσει. Εδώ τι φαίνεται? Ότι ο Πατέρας αναστήνει τον Υιόν. Ή το Πνεύμα το Άγιον αναστήνει, προς Ρωμαίους 8,11. Ή δε, εάν δε, ή δε το Πνεύμα του Εγείραντος Ιησούν, το Πνεύμα το Άγιον που ανέστησε τον Ιησούν, εκ νεκρών, από τους νεκρούς τον ανέστησε, οικεί εν ημίν, κατοικεί σε εσάς. Ο Εγείρας των Χριστών εκ νεκρών, αυτός που ήγηρε τον Χριστόν από τους νεκρούς, ποιος? Ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν, και εμάς θα μας αναστήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος αναστήνει εδώ? Το Πνεύμα του Άγιον. Λέγει ο Θεοφύλακτος: μη θορυβήτωσε τον Ιησούν εγιγέρθε υπό του Θεού λέγεσθε. Μη σε θορυβήσει ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν. Μη σε θορυβήσει, διότι όταν λέγει ο Θεός, ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, πλήρης ακρίβεια. Ο Θεός λοιπόν αναστήνει, αλλά ο Θεός είναι ο Πατήρ που αναστήνει, είναι το Πνεύμα το Άγιον που αναστήνει, είναι και ο Υιός ο οποίος έγινε άνθρωπος και αναστήνει τον εαυτόν του. Ας πάμε στον επόμενο στίχο, στον 31. Παρακαλώ μην πείτε ότι υπάρχει μία λεπτομεριακότης σε όλα αυτά που σας λέγω. Είναι κατοχυρώσεις αυτά. Κρατάτε τα. Στηρίζετε την πίστη σας. Έρχονται οι μέρες απιστίας και πρέπει μελετώντας την Γραφή να στηριζόμεθα. Κρατάτε τα λοιπόν όσο μπορείτε καλύτερα. 31ο στίχος. Ως όφθη επί ημέρας πλοίους τη συναναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ ή την εσύ μάρτυρες αυτού προς τον λαόν, ο οποίος λέγει, ποιος ο οποίος, Ιησούς πονεστήθη, όφθη, ενεφανίσθη για πολλές μέρες επί ημέρας πλοίους τη συναναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, δηλαδή εις τους μαθητάς του, αυτοί που ανέβηκαν μαζί του από τη Γαλιλαία, οι οποίοι είναι μάρτυρες ή την εσείς οι μάρτυρες αυτού προς τον λαό. Αυτοί δώσανε την μαρτυρία στο λαό ότι ο Ιησούς ανεστήθη. Και πάλι ο Παύλος επιμένει να κατοχυρώνει τα επιχειρήματά του. Αναφέρθη προηγουμένως εις τους προφήτες. Αναφέρθη στην προφητική μαρτυρία του Ιωάννου. Τώρα αναφέρεται σε αυτές τις ιστορικές μαρτυρίες των αυτόπτων. Οι αυτόπτε. Αυτοί που τον είδαν αναστημένο. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένας λαϊκός θρύλος. Δεν είναι μία αλληγορία ή ένας συμβολισμός, όπως θα ήθελαν πολύ σύγχρονοι να το λένε αυτό, ιδίως εις τους χώρους της μασονίας λέγονται αυτά. Και όπου αλλού και υπάρχει απιστία ότι η Ανάσταση δεν είναι παρά ένας συμβολισμός που δείχνει την Ανάσταση, λέει, της κτήσεως, η οποία Ανάσταση της κτήσεως, δηλαδή αναγέννηση, γι' αυτό λέει το Πάσχα, δεν είναι την Άνοιξη πάρα και τα λοιπά, επιστρέφουν σε μία πλήρη ειδωλολατρία. Ώστε λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού είναι συμβολισμός και θέλει να δείξει την αναγέννηση της φύσεως. Πόπο! Θα διερίχνεται η ματιά του ο Παύλος αν το άκουγε αυτό από τους συγχρόνους ορθοδόξους Έλληνας χριστιανούς. Γι' αυτό γράφει ρεαλιστικότατα πάντα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο και λέγει ότι παρουσιάστηκε σε εκείνους παρατάσει επιχειρήματα φανερώσεως του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο υψηπέτης αετός, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής της καρδιάς ο Απόστολος, ίσως δεν θα μπορούσε να φανταστείτε ότι είναι ο πιο ρεαλιστικός. Θα έλεγα ξεπερνάει στην έκφραση και τον Παύλο. Θέλετε, παρότι δεν έχω ολόκληρο το χωρίο γραμμένο, από την πρώτη του επιστολή, ο ακικόαμεν, εκείνο που ακούσαμε, ο εωράκαμεν, και μάλιστα το ακικόαμεν λέει της οσύν ημών, με τα αυτιά μας. Ξέρετε ότι πως ακούει κανείς με τη μύτη του, με τα αυτιά του ακούει. Ο Ιωάννης θέλει να είναι ρεαλιστής και χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή την οποία χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Μα το άκουσα με τα αυτιά μου, λέμε, για να δείξουμε βεβαιότητα. Λοιπόν, ο ακικόαμεν της οσύνημον, ο εωράκαμεν, εκείνο που έχουμε δει, της οφθαλμίσιμον, που το είδαμε με τα μάτια μας, ο εθεασάμεθα, χρησιμοποιεί το θεάω με θεό με, είναι ένα ρήμα ισχυρότερο του ρήματος οράω ορό. Και χείρες ημών εψηλάφησαν και τα χέρια μας ψηλάφισαν. Θυμηθείτε, δεν ψηλάφισε ο Θωμάς μόνον, ψηλάφισαν και οι άλλοι μαθητές την πρώτη Κυριακή της εμφανίσεώς του. Και επειδή δεν πίστευαν από τη χαρά όμως. Το τρομακτικά μεγάλο πράγμα. Του ζήτησε ο Κύριος να του δώσουν κάτι να φάει για να πιστωθεί η Ανάστασή του. Και έτσι έχει την εμπειρία αυτή ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης με τα χέρια του, όπως και οι συμμαθητές του, εψηλάφισαν τον Ιησούν. Είδατε, δεν λέει εψηλαφίσαμε, εχείρεση μόνο εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Και οράκαμεν και μαρτυρούμεν. Έχουμε δει και θύμαμε τη μαρτυρία μας. Τρεις αισθήσεις: η όραση, η ακοή και η αφή. Τρεις αισθήσεις. Δίνουμε λοιπόν την μαρτυρία ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι ψηλαφίσαμε. Είδατε ρεαλισμός? Χωράει πουθενά εδώ κανένα συμβολισμός, καμιά αλληγορία, κανένας ιδεαλισμός? Χωράει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Και στο τέλος θα πει και ο Απόστολος Παύλος ότι ενεφανίστη επάνω 500 αδελφοί σου. Πάνω από 500 άνθρωποι είδαν τον Αναστημένον Ιησούν. Και ενεφανίστη πολλές φορές, 40 ημέρες. Και ενεφανίστη και ημέρα και νύχτα, με σαφήνεια και αδιάβλητα. Προφητεία λοιπόν και ιστορία συνθέτουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος, ο αληθής Μεσσίας. Ο Ιησούς ο Χριστός, γιατί αυτό θα πει Χριστός, ο Μεσσίας. Γι' αυτό και οι μαθητές του έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Μάρτυρες διότι έλαβαν εντολή, αλλά και εντολή να μην είχαν λάβει. Ότι είδαν και άκουσαν και έζησαν και βίωσαν κοντά στον Ιησούν, μόνοι τους θα ξεκινούσαν να το ανακοινώσουν εις τον κόσμο. Όμως πήραν και εντολή. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει εκεί ο Κύριος: και έσεστε μη μάρτυρες και θα είσαστε μάρτυρές μου ό,τι είδατε, ό,τι ακούσατε, ό,τι αντιληφθήκατε. Μάρτυρές μου εν τε Ιερουσαλήμ και εις την Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης, μέχρι την τελευταία γωνιά της γης. Και ο Παύλος τώρα είναι εις την Αντιόχεια της Πισιδίας. Είχε πάει στην Κύπρο, ανοίχθηκε, κηρύσσει τώρα στην Αντιόχεια της Πισιδίας για πρώτη φορά. Μετά θα έρθει στην Ελλάδα, κατόπιν θα πάει στην Ισπανία και διαρκώς διευρύνει τα ταξίδια του τα ιεραποστολικά. Ο Κύριος είπε έως εσχάτου της γης. Σ' όλον τον τότε γνωστό κόσμο το κήρυγμα ακούστηκε. Γιατί? Διότι η μαρτυρία περί της Αναστάσεως του Χριστού ήτο ισχυροτάτη. Αυτή λοιπόν η ισχυροτάτη μαρτυρία ας μείνει μέσα μας, διότι εάν ο Ιησούς ανεστήθη, είναι ο Χριστός αυτός από τον οποίον εξαρτάται η σωτηρία μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.